În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Bine v-am regăsit. Suntem în seara de zilei de luni și așa încât vorbim despre trezvie. Înainte de a vorbi despre trezvie, aș vrea să vă fac un anunț legat de cuvântul Sfântului Părintelui, nu Sfântului. Părintele Efrem de la Mănăstirea Vatopedu. Conferința cu Părintele Efrem Vatopedinu va fi joi 25 iunie de la ora 7:30 seara. Cei care doresc să participe trebuie să aibă aplicația Zoom instalată și să se înscrie începând de azi pe pagina conferinței, care va fi postată pe grupurile de WhatsApp și Yahoo ale bisericii. Este un număr limitat de participanți și de aceea vă rugăm să vă înscrieți cât mai repede posibil. Conferința va începe cu un cuvânt de 30 de minute al Părintele Efrem, va vorbi în greacă și va fi tradus în română de unul dintre părinții români de la Mănăstirea Vatopedu. Apoi va urma sesiunea de întrebări și răspunsuri. Cei care doresc să pună întrebări vor putea să îi le pună personal Părintelui Stares. Pentru acest lucru sunt rugați să trimite întrebarea care o au și datele de contact pe adresa de e-mail, totul cu litere mici, prietenii bisericii studenților, @yahoo.com. Dacă e cineva care nu se descurcă, să ia legătura cu Bogdan sau cu Andrei sau cu Silviu. Acestea despre conferința TV25 a Părintelui Efrem. Am ajuns la la 43. Înainte de a începe, o să fie vecernii și mâine seară și joi seara. Pentru vecernii de mâine și de joi seara voi primi la spovedit începând de la 5:45 până la 7:45 seara. Așa și mâine, așa și joi, așa și sâmbătă. Da, seara. Apoftegma 43. Povestea Ava Casian despre un bătrân care stătea în pustie și l-a rugat pe Dumnezeu să-i dea darul de a nu mai fi cuprins de somn. Ava Casian era Sfântul Casian din Dobrogea. Care a stat o vreme bună între părinții din pustia Egiptului ca să-i cunoască și a lăsat un adevărat jurnal duhovnicesc al întâlnirii sale cu acești părinți, deosebit. Deci povestea Ava Casian despre un bătrân care stătea în pustie, că acest bătrân l-a rugat pe Dumnezeu să-i dea darul de a nu mai fi cuprins de somn niciodată atunci când începe o omilie duhovnicească. Iar dacă cineva va aduce cuvinte, când începe o omilie duhovnicească, nu spusă de el, nu neapărat spusă de el. Deci, când cineva, un stareț, un părinte, undeva la o mănăstire, începe o omilie duhovnicească, deci un cuvânt duhovnicesc, să nu fie cuprins de somn. Niciodată. Asta i-a cerut el lui Dumnezeu. Iar dacă cineva va aduce cuvinte ale grăirii de rău sau ale grăirii în deșert să fie pe îndată cuprins de somn, ca auzul lui să nu guste nici dintr-o asemenea otravă. El spunea că diavolul are râvnă multă pentru vorbăria în deșert și luptă împotriva toată învățătura duhovnicească și folosea această pildă. Vorbind eu odată despre folosul sufletesc unor frați, au fost cuprinși de un somn atât de greu încât nu puteau să-și țină nici jenele. Deci, vrând eu să arăt lucrarea diavolului, am adus cuvânt de vorbire în deșert, de care, bucurându-se ei, îndată s-au trezit și suspinând am zis, până acum vorbeam despre lucrurile cerești și ochii voștri ai tuturor se închideau de somn. Când ați râșnit cuvântul deșert, toți cu multă bunăvoință v-ați trezit. De aceea, fraților, vă rog să cunoașteți lucrarea diavolului viclean și să luați aminte la voi înși vă păzindu-vă de somn când faceți sau auziți ceva duhovnicesc. Păi cred că asta cumva ne este foarte apropiată tuturor, pentru că toți avem problema aceasta. Da. O repovestesc încă o dată această pildă ca să o înțelegeți poate mai bine. Povestea un părinte bătrân, deci Ava Casian, părintele Casian, Sfântul Casian, din Dobrogea, care povestește despre mulți părinți din pustia Egiptului, povestea și despre acest bătrân care ceruse de la Dumnezeu, atât a cerus el, foarte mult insistase și probabil că și primise acest dar, ca niciodată când va auzi un cuvânt duhovnicesc, o omilie, o faptă bună, să nu adoarmă. Iar din potrivă, când va auzi cuvinte de vorbă rea, de bârfă, de ocară, de spuse de alții către el, el se adoarmă de îndată. Și acest bătrân insista asupra faptului că diavolul are o lucrare specială în această privință, în a adormi pe cei care, sau a-i face să doarmă pe cei care aud ceva duhovnicesc, ca tocmai să nu poată auzi, să nu poată înțelege, să nu se poată descarcera din această stare în care ține diavolul. Pe peretele de la mănăstirea Horezu, pe peretele exterior dinspre apus, unde este pictată Marea Judecată de apoi și s-a arătat și îngerii și sfinții și păcătoșii care nu vor moșteni împărăția, între cei care stau deasupra gurii căscate a iadului care stă să înghită, printre aceia se arată un pictat, un pat în care dorm doi sau trei și un diavol le face vânt cu un evantai imens de puf și se zice cei care au dormit în timpul slujbelor și învățăturilor duhovnicești și așa și mai departe. Și să știți că cred că există acest diavol, adică nu e o poveste, există acest diavol. Diavolul cu asta se ocupă în principal, de a îl separa pe om de cuvântul lui Dumnezeu, de a nu lăsa inima omului cumva să se pătrundă, să se cutremure, să capete trezvie la cuvântul lui Dumnezeu, să-l ia în seamă. Dacă se poate să îndepărteze cuvântul lui Dumnezeu de la oameni, o face cu o sârdie, cum se folosește acum de o lume întreagă, de state, de corporații, de un duh întreg al lumii care separă lumea de Dumnezeu. Adică îl scoate pur și simplu pe Dumnezeu prin noile politici, prin noile stăpâniri, prin open-minded, prin păruta libertate a omului, îl îndepărtează și îl scoate pe Dumnezeu în afara lumii acesteia, ca nu cumva oamenii să-l audă și ca nu cumva vreunul să se trezească. Deci există și la nivelul acesta o strădanie a diavolului, de a-l scoate și din școli, de a nu se mai face ora de religie, de a-l scoate și dacă se poate de a închide cât mai mult și cât mai constant și bisericile, de a face de râs preoții, episcopii, creștinii, ca cuvântul lor, ca virgulă cuvântul lor să nu mai fie luat în seamă. Deci, pe de o parte, se ocupă cu această strădanie, diavolul, de a îi face pe oameni să nu mai asculte cuvântul, prin diferite metode. A doua metodă, în afară de cele care le-am spus, este neîncetata stare de rușine, de frică, de groază, de ce spun oamenii. Totdeauna diavolul a lucrat în inima oamenilor tot ce era împotriva lui Dumnezeu, tot ce era revoltat împotriva lui, tot ceea ce era urât, tot ceea ce era invers decât cuvântul lui Dumnezeu, să pară cool, să pară interesant, să pară liber, să pară drept, să pară frumos. Iar tot ceea ce este legat de Dumnezeu să pară desuet, să pară plicticos, să pară de rușine. Deși la asta lucrează foarte mult, foarte mult și încă de la începuturi. Și totdeauna a spune că crezi în Dumnezeu și că îl urmezi și că faci faptele lui Dumnezeu e o rușine, iar a spune că nu faci și că faci ce vrei și că faci ce gândești și că faci cum crezi tu și că ești un om liber pare o chestie de mare cinste. Dacă spui că postești, este un prost, dacă spui că ții niște cure speciale de slăbire și niște programe nutriționiste bine documentate, care de fapt sunt de 3 lei, ești văzut ca fain și interesant. Dacă spui că te rogi, ești văzut ca un habotnic și un și un anost, iar dacă spui că meditezi și contempli, dacă spui că faci meditații yoga, dacă spui că te închinzi zeilor amerindieni, dacă spui orice altceva, ești pe val. Dacă spui că mergi la mănăstire sau la biserică, ești prost. Dacă spui că mergi oriunde și să vizitezi temple păgâne vechi și să mergi la spectacole de rușine, și la, eu știu, la spectacole de striptease și așa. Asta e ceva excepțional. Dovedești că ești tânăr, că ești plin de viață. Asta e dovada. Înțelegeți? Deci asta e a doua cale a devolului, aceea de a mânji tot ceea ce este numele lui Dumnezeu și tot ceea ce este bun, de a murdări, de a-L face să pară învechit, rău, urât. Iar tot ceea ce este motivul lui Dumnezeu să pară frumos, interesant, drăguț. Dacă nu reușește nici prin acestea, îi mai rămâne o cale, aceea de a nu-l brusca pe om care vrea cu tot din adinsul să participe la lucrurile duhovnicești, să asculte cuvintele duhovnicești, să stea la slujbe, nu-l bruschează prea tare, ca nu cumva acesta să se trezească și să zică, Doamne, cineva mă ține să nu merg la slujbe, cineva mă ține să nu... Și atunci îl lasă să meargă și la slujbe, îl lasă să meargă și la să asculte și cuvinte duhovnicești, îl lasă să facă tot ce e bun, dar îi dă o stare de somn, de plictiseală, de și la rugăciune, și la orice, și la liturghie, adică de la începutul liturghiei până la sfârșit nu știi cum a trecut, ce s-a întâmplat, ce a zis preotul, nu mai auzi binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, care este începutul liturghiei, și auzi la sfârșit, fie numele Domnului binecuvântat, că de acum s-a terminat, fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac, și e anafură și ai plecat. Și zici, Doamne, când a trecut, că eu nu-mi dau seama, păi ce... Deci unde a fost gândul tău, unde a fost inima ta, unde a fost nici tu nu știi? Sau încep rugăciunea, de-abia dacă ții cuvântul și gândul la câteva propoziții și în numai treci și 20 de minute și tu nu mai știi pe unde ești, dar tu ai înaintat mult în citit, știți? Habar n-ai ce ai citit. Dacă te uiți înapoi, să știți că există o putere a diavolului care se ocupă cu asta. Nu e numai, nu știu ce, obișnuința. Nu e numai, cum zic unii, și poate fi adevărat, că ne vine să căscăm în timpul crezului sau în timpul Tatălui nostru sau ca la nicio altă, niciunde, nici când nu ne vine să căscăm, dar dacă o zicem Tatăl nostru, ne vine să căscăm, pentru că obișnuiam să zicem nemici Tatăl nostru înainte de a ne culca și probabil că s-a legat pavlovian în mintea noastră Tatăl nostru de căscat și de oboseală și de somn. Probabil că este și acest adevăr. Dar dincolo de aceste mici adevăruri, există adevărul cel mare, că există un diavol care se ocupă de a ne ține mintea cât mai departe de Dumnezeu. Noi să facem toate, cu vorba, cu vârful limbii să-L cinstim, dar cu inima să rămânem reci și neapăsători și, dacă se poate, chiar întinată în gânduri și în vorbe de rușine, cu mintea preocupată de lucruri necuvincioase, cu inima preocupată de lucruri murdare. Și asta ar fi o biruința diavolului și este de cele mai multe ori. Așa aici acest părinte, tocmai știind și văzând această lucrare a diavolului, s-a rugat el ca totdeauna când va auzi cuvinte folositoare și duhovnicești și va fi la slujbe și să fie treaz și să nu adoarmă. Iar el chiar s-a rugat ca atunci când va auzi cuvinte de nefolos, cuvinte de bârfă, cuvinte de judecată, cuvinte de răutate, atunci chiar să adoarmă și încă repede. Mare lucru s-a rugat printre acestea și probabil că Dumnezeu l-a și ascultat și el dădea exemplu că chiar a zis un cuvânt la niște părinți și în timp ce le vorbea despre cele cerești, aceștia atât de îngreunați erau de somn încât de-abia își mai țineau ochii deschiși. Și când s-a apucat, și o să vedeți și voi asta, când s-a apucat să le vorbească despre certuri, scandaluri pe la mănăstiri, de episcop, de lucruri de rușine, imediat toți au fost treși și plini de râvnă și de bunăvoință. Și la noi e așa, deci dacă v-ar zice cineva astăzi, uite, astăzi seară o să stai 2 ore să faci, să te rogi sau să contempli sau să citești din Noul Testament, păi vine o lene și o plictiseală și un somn peste tine și o revoltă. Dar dacă dai drumul la televizor și te uiți la un film, n-ai nicio problemă. Dacă te duci la discotecă, poți să stai până dimineață. Fără nicio problemă, nu te doare nimic. Dar dacă trebuie să stai o jumătate de oră la rugăciune, te dor toate. Deci există, într-adevăr, o putere a întunericului care stă împotriva omului, iar omul, am zice, unde e Dumnezeu, de ce nu ne ajută? Nu ne ajută sau ne ajută, dar nu vrem noi să ne lăsăm accesați, ajutați de Dumnezeu, în sensul că dacă ar fi oameni ca acel monah care să se roage așa, adică să constate acest fel de a fi, această pornire a firii, să-și dea seama de această lucrare a diavolului, să o urască și să dorească să nu o aibă și mai ales să urască vorbele rele și de șagă și de judecată, păi atunci cred că Dumnezeu chiar i-ar da dar unui asemenea om. Dar pentru că oamenii nu au asemenea hotărâre, nu li se dă nici dar. A rugat Ava Pimen pe Ava Macarie cu multe lacrimi. Amândoi mari părinți. Ava Macarie, înger în trup, Ava Pimen, marele duhovnic al pustiului. Deci a rugat Ava Pimen pe Ava Macarie cu multe lacrimi, zicând, spune-mi cuvânt, cum să mă mântuiesc? Răspunzând bătrânul într-un sfârșit, i-a zis, lucrul acesta pe care îl cauți a plecat de la monahi. Adică nu mai caută, în vremea aceea, zicea, vă dați seama, în vremea aceea, zicea marele părinte Macarie, nu mai caută monahii mântuirea, caută cinstea, caută osârdia, caută lauda, caută să vadă care ține mai aspru postul, caută cărți îmbrăcate în piele, caută orice altceva, dar nu cu atât osârdie ca cei din vechime, nu mai caută mântuirea. Păi cred că putem spune foarte clar și noi despre vremea noastră, despre creștinii noștri, noi despre noi înșine, că ne trăim viața ca și cum nu am căutat mântuirea, că ne așezăm bine pentru lumea aceasta și vrem să fim bine cu lumea aceasta, de multe ori jertfim pe Dumnezeu tocmai ca să putem fi bine cu lumea aceasta, tocmai dovedim prin aceasta că nu căutăm mântuirea. A căuta mântuirea nu înseamnă neapărat să fii în război cu lumea aceasta, dar dacă este să fie pusă în balanță cu lumea cealaltă, tot o să o alegi pe cealaltă. Ori nu prea se dovedește la noi asta. Jertfim totdeauna lumea nevăzută și jertfim totdeauna sufletul nostru pentru trup. De cele mai multe ori, când e vorba de un gheșeft, de un ban în plus, de a mânca mai bine, de a dormi mai bine, de a trăi mai bine, totdeauna este dată orice binefacere spirituală sufletească pentru aceste lucruri ale trupului. În general, nu pot să spun că toți sunt așa. În general. A zis Ava Macarie cel Mare, același Ava Macarie cel Mare, sufletul este dator să adune gândurile sale în psalmodii cu străpungere și nimic altceva să nu aibă minte. Deci sufletul nostru este dator să adune gândurile sale. Știți că gândurile noastre zboară în toate direcțiile. Psalmodii erau rugăciunile cântate pe care le făceau ei. Deci atunci când te rogi, atunci când cânți lui Dumnezeu, ori la slujbă, ori acasă, sufletul este dator să adune gândurile sale în cuvintele psalmodiei sau le rugăciunii cu străpungere și nimic altceva să nu aibă în minte decât numai așteptarea Domnului și iubirea cea sădită de El, cea sădită în El să păstreze. Și precum mama adună pe copii în casă învățându-i și îndemnându-i, așa și sufletul este dator ca să adune mereu ca pe proprii copii gândurile sale care rătăcesc. Exact cum mama își adună cu o sârdie copii la masă sau la lucru bun în casă și alargă repede prin curte și aduce sau de pe unde sunt, așa se cuvine omului să-și caute gândurile și să le aducă în fața lui Dumnezeu. Chiar dacă se risipesc de păcat repede, iarăși mama se alerge să le adune la un loc. Și pe cât îi stă în putere neîncetat să adune gândurile, să aștepte pe Domnul cu credință nezdruncinată, ca venind la El să-L învețe rugăciunea adevărată, cea nedespărțită de căutarea Lui. Deci, să faci așa și nu zice că adunându-ți tu gândurile vei ajunge vreodată să fii atât de priceput în chestia asta și atât de expert încât nu va să mai fugă gândurile sau că o să le poți ademeni așa de bine sau o să faci tu așa de niște eforturi colosale încât gândurile nu o să fugă în toate părțile. Asta e o mare prostie. Am întâlnit oameni care erau dezamăgiți de ani de zile tot încercând la rugăciune și la psalmodie și peste tot unde erau să-și adune gândurile, zice, oricum nu văd niciun folos, nu văd nicio înaintare, deci eu de ani de zile mă străduiesc și tot așa am fugă gândurile. Nu. Și părinții cei mari, Ava Macarie, nu spune că dacă tu te vei strădui ca o mamă bună să-ți adun copiii totdeauna, eu de obicei zic altfel, când intră câte cineva, întreb și zic, ce mai faci copilaș? Cum paști turma pe imaș? Cum paști turma pe imaș? Turma gândurilor, după aia chiar explic, turma gândurilor pe imașul dumnezeieștilor învățături. Adică, cum paști turma gândurilor, cum faci să aduni oile, cum trimiți câinii de pază să le aducă, cum cânti tu din fluier, cum faci tu să-ți aduni turma gândurilor pe imașul cel bun al învățăturii Dumnezeului, la lucrurile frumoase, la natură, la rugăciune, la cum faci, dacă faci asta. Dar soluția nu este că tu vei dobândi la un moment dat o experiență extraordinară și vei fi un cioban priceput sau o mamă atât de pricepută încât să știe să-și ademenească copiii sau oile și ele să nu mai fugă de la ea. Nu există așa ceva. Nu credea despre asta nici Macar, egipteanul, ci așa este dator să facă creștinului, zice Ava Macarie. Zice, nimic altceva să nu aibă în minte decât numai așteptarea Domnului, deci să-și adune gândurile și să-L aștepte pe Domnul și iubirea cea sădită de El. Și precum mama adună pe copii în casă învățându-i și îndemnându-i, așa și sufletul este dator să se adune mereu, să adune mereu ca pe proprii săi copii gândurile sale care rătăcesc, chiar dacă se risipesc din nou de păcat. Și pe cât îi stă în putere neîncetat să adune gândurile și așa, tot străduindu-se să le adune, tot străduindu-se să le adune, așa să aștepte pe Domnul cu credință nezdruncinată, nu neapărat pe Domnul la sfârșitul veacurilor sau Domnul la moarte. Nu, așa să-L aștepte pe Domnul cu credință nezdruncinată, ca venind la El să-L învețe rugăciunea adevărată, deci cum chiar zice Scriptura, că noi nici nu știm să ne rugăm, ci Duhul Sfânt vine în noi și ne învață să ne rugăm cu suspine negrăite, se roagă în noi cu suspine negrăite. Deci, noi ne străduim, rugându-ne, noi ne străduim citind, noi ne străduim ascultând cuvântul omicesc, să ne adunăm tot timpul gândurile cele bune ca o mamă lângă noi, noi fiind ca o mamă pe copiii noștri să adunăm lângă noi, sau ca un păstor, ca un cioban care își adună oile lângă el, și așa să ai îndrăzneală să chem pe Dumnezeu, așa de-abia să ai îndrăzneală să crezi că va veni Dumnezeu, luptându-te tu zi de zi să-ți adun gândurile la rugăciune și la psalmodie. Și așa să aștepte cu Domnul, pe Domnul cu credință nezdruncinată, ca venind ca venind El Domnul la noi să ne învețe rugăciunea adevărată. Auziți, să ne învețe rugăciunea adevărată. El ne învață rugăciunea adevărată. Dar ca să ne învețe rugăciunea adevărată, trebuie să vadă din partea ta osteneala asta, strădania asta, de a tot îți aduna gândurile. O strădanie aproape fără, absurdă la prima vedere, fără folos, ca sisifică, exact cum Sisif tot ducea un bolovan spre un vârf de munte și acesta se rostogolea înapoi și el iară încerca să ducă bolovanul pe vârful de munte și el iară se rostogolea înapoi. E așa și noi, tot străduindu-ne să ne adunăm gândurile la un loc, la învățătura cea duhovnicească, la rugăciune, străduindu-ne să ne adunăm gândurile ca pe niște copii în jurul nostru, noi fiind mamele, și încercând să-i punem la punct și iară fug și iară se împrăștie și iară îi aducem. De-abia așa avem îndrăzneală și cerem de la Dumnezeu și credem. Asta e partea noastră care trebuie să o dăm și noi trebuie să ne nădăjduim și să așteptăm pe Domnul să vină, să ne salveze, să ne învețe cum să ne rugăm. Ca venind El să învețe rugăciunea adevărată, cea îndespărțită de căutarea Lui. Deci o rugăciune nedespărțită de căutarea Lui, nu orice fel de rugăciune, nu rugăciunea contemplativă ca și gândire pozitivă o să o dobândim noi, ci este o rugăciune nedezlipită și nedespărțită de căutarea Lui. E o rugăciune care îl caută și care îl găsește continuu, dar îl caută neîncetat, are un foc lăuntric. Despre asta zice Ava Macarie. A zis Ava Moise: nu poate cineva să intre în oștirea lui Hristos dacă nu se face în întregime foc și dacă nu disprețuiește cinstea și odihna și dacă nu taie voile trupului și dacă nu păzește toate poruncile lui Dumnezeu. Deci nu poate cineva să intre în oștirea lui Hristos, adică să oștească pentru Hristos, să se lupte pentru El, să îi fie alături, dacă nu se face în întregime foc, adică tot timpul trezvie, atenție, atenție, atenție la sine, atenție la păcatele Lui, atenție la gândurile Lui. Nu se face în întregime foc și dacă nu disprețuiește cinstea și odihna, adică dacă nu mai cauți pe primul loc și cel mai important lucru, odihna și cinstea, cinstea de la oameni și odihna ta personală, nu asta să fie pe primul loc, nu e vorba de disprețuire completă, ci să nu fie asta pe primul loc, nu asta să cauți tu. Și dacă nu taie voile trupului, adică de obicei voile trupului sunt împotriva voilor lui Dumnezeu, voile trupului sunt să calce porunca lui Dumnezeu, să trăiască în păcat, să calce orice post, orice rânduială, să calce orice slujbă și să doarmă, să facă ce vrea el. Dar, și dacă nu tăiem voile trupului, nu se poate să fii tu oștean al lui Hristos. Și dacă tu l-asculți mai mult pe trup decât l-asculți pe suflet, n-ai cum să devii oștașul lui Hristos. Și dacă nu te străduiești să păzești toate poruncile lui Dumnezeu, adică să te străduiești să le păzești, să te străduiești să le păzești. A zis iarăși Ava Moise, Ava Moise e cel negru, fost tâlhar, să dobândim evlavia și simplitatea. Evlavia înseamnă o stare de cinste, de simțământ al prezenței lui Dumnezeu și să avem evlavia, adică măi, cum ar fi un om care ar fi ca în prezența lui Dumnezeu. Nu, oricum Dumnezeu este prezent, dar dacă chiar dacă ar fi așa, cum ar avea o stare de evlavie, așa de cinstire, de atenție la Dumnezeu, asta e stare de evlavie. Zicea Ava Moise, a zis iarăși să dobândim evlavia și simplitatea și blândețea și respectul față de toți oamenii și conștiința ca să putem fugi de îndrăzneală, care este maica tuturor relelor. Foarte mulți părinți spuneau de îndrăzneală că este maica tuturor relelor. Să dobândim evlavia, atenția la Dumnezeu, simplitatea, ceea ce spui aia este, nu spui un lucru dar vrei să spui altceva, simplitatea în gând, nu vorbești într-un fel și te uiți într-un fel la un om, dar în spatele minții tale gândul spune altceva. Simplitatea este o odihnă atât de mare. Simplitatea este una dintre cele mai mari virtuți. Să vă ajute Dumnezeu și ne ajute pe toți să dobândim vreodată simplitatea. Blândețea, respectul față de toți oamenii și conștiința. conștiința a ceea ce ești tu, conștiința că ești om limitat, că ești om păcătos, să nu cumva să lași să ridice în mintea ta gânduri de mândrie și părere de sine. Ca să putem astfel fugi de îndrăzneală. Deci toate acestea care au fost puse la început te ajută să fugi de îndrăzneală, care este răul absolut. Îndrăzneala față de oameni, ideea că că meriți ceva, că ți se cuvine, că tu ai dreptul, că de ce nu ți se face, este începutul atât rău. A zis iarăși Ava Moise că omul este dator să moară el însuși pentru tot lucru rău. E ca și cum lucrul rău nu mai există pentru tine. Exact cum atunci când mori, nu mai ai niciun folos de lumea exterioară, nu mai ai nicio legătură cu ea, așa cumva îndemna Ava Moise să murim păcatului pentru tot lucrul rău. Pentru tot lucrul rău să murim. Adică să, ca și cum am fi îngropați. Înainte de a ieși din trup, a zis iarăși Ava Moise că omul este dator să moară el însuși pentru tot lucrul rău, înainte de a ieși din trup, ca să nu facă, ca să nu facă rău vreunui om. Greu cuvânt, greu cuvânt. Înainte de a ieși din trup, trebuie să ajungem și ajutați de bătrânețe, și ajutați de maturitate, și ajutați de cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ajungem să murim pentru tot lucrul rău, adică să nu mai aibă pentru noi valoare și importanță, să nu mai aibă cerere în inima noastră lucrul rău, să nu ne tenteze, să nu-l căutăm, să nu-l dorim, să murim pentru el. E ca și cum v-aș spune eu vouă că, vezi, astăzi nu v-ați îmbrăcat în portul popular filipinez. Și voi, pur și simplu nu v-ar interesa asta, vi s-ar părea atât de aberant și absurd să stați acum să urmăriți portul popular filipinez, încât n-aveți nici timp, nici vreme și nu vi se pare de niciun folos. Așa trebuie să moară omul pentru tot lucrul rău. În general, lucrul rău pentru noi e foarte tentant, interesant, pare interzis. Pare ceva, pare o comoară interzisă care noi nu avem voie să o facem, dar nu prea înțelegem de ce Dumnezeu a interzis-o. Adică bănuim noi cumva că poate facem o altora și poate că îl mâhnim pe Dumnezeu, dar cam atâta bănuim. Restul, răul în sine interzis, apare pentru noi ca ceva interesant, ca un fruct interzis. De fapt, fructul din copacul cunoașterii binului și răului, despre care Dumnezeu a zis, din orice copac vei mânca, poți să mănânci din rai, dar din acesta să nu mănânci, că în ziua în care vei mânca, vei muri, a fost înlocuit acest copac pentru noi toți oamenii de lucru rău, de șoapta rea, de tentația spre păcat, despre care Dumnezeu zice nu te atinge, nu lua, nu mușca din otrava aceasta, că moare sufletul tău, mor tu, faci rău și altora, faci rău și Dumnezeu, faci rău, îți faci rău ție, nu mânca. Deci nu mai este copacul cel din rai, ci în mijlocul minții și inimii noastre este acest copac care pur și simplu tot timpul aduce diavolul în mijloc și îl pune și zice mănâncă, mănâncă, ia, că nu e așa. Și păcatul este acolo, zice, gândește-te urât, masturbează-te, fă urât, vorbește urât, răspunde urât la acel om, imaginează-ți lucrurile acestea. Pe de altă parte, glasul conștiinței îi spune, da, Dumnezeu a zis să nu facem asta, Dumnezeu a zis să nu plănuim furtișaguri, Dumnezeu a zis să nu plănuim, să nu ne gândim în taină la celălalt ca la o partidă. Să nu facem așa, să nu facem așa, să nu ne mâniem, să nu înjurăm, să nu numim prost pe celălalt, a zis Dumnezeu așa. E, nu e adevărat, zice diavolul. Hai, mănâncă, mănâncă, mânie-te, vorbește rău pe celălalt, blesteamă, vorbește urât. Gândește-te cu patimă la altcineva, la bărbat, la femeie. Fă toate astea și o să vezi că te descarci, te simți mai bine, ascunzi Dumnezeu în spatele lui. De fapt, în spatele acestor daruri ascunzi dumnezeirea, libertatea, puterea. Și tu nu vrei să o faci? Deci același a înlocuit diavolul copacul din mijlocul raiului l-a înlocuit cu un copac în mijlocul minții și inimii noastre, în care ne tentează să mușcăm din fructul răului. Și ne zice că nu e chiar așa, că nu o să pățești nimic, dimpotrivă, o să fii liber ca Dumnezeu și o să-și simți o bucurie extraordinară când o să te răzbuni, când o să înjuri, o să simți o descărcare extraordinară, când o să murdărești trupul celuilalt prin poftele tale, așa cum ți l-ai dorit tu, te vei simți stăpân și puternic și mare. Minciuni. În momentul când vei face asta, te vei simți gol și pustiu. Da, dar el nu se lasă. Și după ce zice, nu, că mai trebuie să înjuri, mai trebuie să te mâni, mai trebuie să îl dai și pe mâna poliției, mai trebuie să îl chemi și la judecată, mai trebuie să mai murdărești încă trupurile multora sau poate în alte poziții sau în alte situații sau alte chipuri, să te atingi de alții ca să dobândești această liniște, încă nu-i destul. Și se duce omul și face mai mult și mai mult și iarăși se simte gol, se simte pustiu, se simte singur și iarăși diavolul vine și zice, no, nu-i destul, mai trebuie să faci, mai trebuie... Și noi ne lăsăm duși pur și simplu zi de zi, de zi, de zi, de zi de aceste minciuni la nesfârșit, el spunându-ne, în facerea acestui rău pe care Dumnezeu ți-l interzice, se ascunde libertatea și puterea ta și domnia ta și stăpânia ta și dumnezeirea ta. Noi vedem că în spatele acestora este numai durere și suferință, dar continuăm să-l credem pe diavol care ne spune, a, n-ai făcut, nu, n-ai făcut cum trebuia, n-ai făcut cu cine trebuia, lasă că mai trebuie să faci, nu acum te simți așa, dar te vei simți. Și continuă la nesfârșit înșelăciunea. Până nu ajunge omul să se lămurească că aceste gânduri rele, lucruri rele, aceste tentații rele din inima lui, n-au nimic bun, nimic ascuns interesant, nimic deosebit, ci totul este întuneric și moarte în spate, bine ambalate, cu un bun design și un bun marketing, când își dă seama omul, dacă ajunge la această măsură, și începe să le vadă așa lucrurile, atunci nu începe să nu mai facă rău oamenilor. Și când greșește și din greșeală face păcat și face greșeală, Dumnezeu face în așa fel încât să nu îi fie spre rău celuilalt. Iar cel care pururea crede că în spatele răului e ceva ascuns, bun, interesant și trăiește în imaginații, trăiește în așteptări, în dorințe, în păcătuire una după alta, acesta și când face bine le face rău, să știți. De aceea zice Ava Moise că omul este dator să moară el însuși pentru tot lucru rău, adică gata, să nu mai vadă nimic interesant și special în rău, dimpotrivă, să-i fie silă de el și aceasta înainte de a ieși din trup ca să nu mai facă vreun rău omului. Altfel, dacă trăiești în această așteptare, de fapt, noi suntem ca niște hoți încă neprinși. Toți suntem ca niște hoți încă neprinși. Toți avem niște așteptări în spatele minții, dar pe care nu le facem pentru că ne oprește legea morală, ne oprește legea pământească, legea stăpânirii, legea statului, ne opresc ochii familiei, ne opresc ochii societății, prietenilor, ochii noștri înșiși ai conștiinței. Dar ne-am bucurat foarte mult, de fapt toți avem în spate niște așteptări, niște dorințe în spatele răului, în spatele gândului rău, în spatele gândului, niște gânduri rele pe care am vrea să le împlinim, dar nu știm cum, nu găsim soluții să le împlinim. Dar dacă s-ar ivi aceste soluții, dacă am fi singuri pe pământ, dacă nu ar ști nimeni ce facem noi, dacă faptul că ucidem pe cineva sau îl alungăm sau îl suprimăm sau îl închidem sau n-ar ști nimeni niciodată sau n-ar fi din pricina noastră și nimeni niciodată n-ar ști că din pricina noastră a intrat omul acela și a rămas închis în închisoare sau ne-am imagina, noi ne imaginăm în continuare că acestea ar fi niște mari odihne, o mare odihnă pentru noi și o mare pace. Dacă s-ar ivi ocazia ca în diferite situații noi chiar să ne jertfim pentru a avea relații cu cât mai mulți, și asta ar fi să se socotească ca o jertfă. Oh, ce bine ar fi atunci. Puh. Dar așteptăm uneori o viață întreagă și nădăjduim să se ivească acest moment. Și aceste momente se ivesc. Aceste momente pe care noi le așteptăm, dar pe care nu ne lasă să le împlinim conștiința, glasul moral al lumii, glasul moral al legii, glasul moral al lui Dumnezeu, multe, multe nu le lasă, dar noi privim încă cu ochii avizi la răul care am putea să-l facem, de la a viola pe cineva în gândul nostru, noi o facem numai în gândul nostru, dar ne gândim oare nu e interesant de a face rău cuiva, de a violenta, de a lua averea cuiva, de a forța, de a lua averea cuiva, de a lua cu deasila, de a ne juca călcâiul în sângele lui, dacă se poate, de a-l vedea obidit, necăjit, întristat, în suferință. Avem această tainică dorință pe care nu îndrăznim nici măcar să o formulăm, de a ajunge vreodată să simțim asta. Să trăim asta, de a urca pe niște culmi pe care toți să ne invidieze și noi să ne uităm cu bucurie la ceilalți, cu bucurie pentru câștigul nostru și cu dispreț pentru neputința lor, și aceasta o dorim toți într-un fel tainic, în adânc, și nu vedem nimic rău în el. Vedem rău așa, că ne-o spunem noi și ne autoconvingem că e rău, dar noi încă n-am murit acestor patimi. Noi nu vedem rău, noi chiar credem că ar fi o stare aproape de demiurg, de Dumnezeu, să fii la niște măsuri foarte înalte, să-ți ajungi toate idealurile, toată lumea să te invidieze, tot să te prețuiască, tot să te iubească în felul ăsta admirativ și pe tot să-i simți sub picioarele tale și tot să-ți aducă ode. Numai că încă nu facem asta, sau pentru că suntem neputincioși, pentru că suntem slabi, pentru că suntem incapabili, pentru multe, 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 și nici măcar nu îndrăznim să le formulăm ceea ce dorim, dar nu sunt moarte pentru noi aceste lucruri rele. Nu sunt moarte pentru noi. Atâta timp cât ele sunt vii și noi le așteptăm cumva să se împlinească, dar nu știm cum și nu găsim nicio soluție să le împlinim vreodată, diavolul va căpăta de la Dumnezeu îngăduință și din când în când ne va da șansa să le facem. Și le vom face. Această așteptare e ca o rugăciune continuă adusă diavolului, exact cum de multe ori durerea unei mame pentru fiul ei nici măcar nu trebuie să se formuleze în cuvinte, că se ridică la Dumnezeu cu viteza fulgerului, așa cum se ridica Sfânta Ana din Vechiul Testament, dreapta Ana din Vechiul Testament, și se ruga ca să aibă copil, și atât de îndurerată era după atâția ani de așteptare și de bajocură din partea lumii, încât intrând în tabernacol, în cortul legii și rugându-se, nici n-a trebuit să deschidă gura, nici n-a formulat în gând durerea ei, că a ieșit preotul Eli și a zis: ce strigi așa înainte lui Dumnezeu? Adică auzea ca pe un strigăt tăcerea ei îndurerată. Ei, de multe ori această așteptare de ani, de zile, de împlinirea unor plăceri pe care le visăm, pe care le-am văzut în niște filme, pe care, cu care ne-am murdărit inima urmărind niște filme, niște știri dubioase, din auzite de la prieteni, de la colegi, și pe care nu știm cum să le realizăm vreodată, dar noi tot nădăjduim aceasta, nădejdea, și deși nici măcar nu îndrăznim să le formulăm prea bine, ne este și rușine să formulăm aceste dorințe, totuși ele se aud înaintea lui Dumnezeu, dincolo de orice faptă, de orice vorbă bună pe care o facem, dincolo se aude acest murmur interior. E ca și cum să vă închipuiți, știți cum se aud aceste gânduri înainte lui Dumnezeu? E ca și cum ai putea să auzi gândurile tu și un om vine și zice: ce faci? Să zicem că tu ești o fată drăguță și omul zice: ce faci, drăguța mea, nepoțica mea, nu știu ce, și s-ar auzi gândurile lui: uite măi că a crescut, uite măi că nu știu ce, măi ce aș pune mâna pe ea, măi ce nu știu ce. Ar fi îngrozitor, nu? Să fie aceste două realități și tu să ai acces la amândouă. Dumnezeu are acces la amândouă. Această așteptare îndelunga noastră de a ne face, de a se găsi o cale de a ne face nouă plăcerile, de a ne face noi plăcerile, dar cumva dacă s-ar putea să fie și după legea lui Dumnezeu, ca să nu fim pedepsiți, să fie și deci nu vedem rău păcatul și răul, nu-l vedem ca mort pentru noi și nu mai vrem să ne uităm la el, ci-l așteptăm cumva toate acestea să audă înainte lui Dumnezeu ca un murmur neîncetat. Și la un moment dat, diavolul va veni să ceară numele nostru, să zică, Doamne, uite, de atâția ani mi se roagă acest om. De atâția ani! Dă-mi-l în mână puțin să-l încerc. El zice că, pe de-o parte zice că nu vrea, dar eu l-aud că vrea. De ce să nu te... De ce să-l las numai mâna ta? Că uite, se cere în mâna mea, dă-mi-l puțin. Și Dumnezeu poate și de cele mai multe ori îngăduie asta când murmurul nostru în căutarea păcatului este constant și continuu ani de zile. Dumnezeu poate să facă în așa fel și îngăduie spre smerenia noastră, spre curățirea noastră, spre separarea clară, spre dovedirea răului rău și a binelui bine. Poate să facă ca tu să fii pus în fața unor situații care te deschide spre rău, să faci rău pe care tu l-așteptai de mult, să câștigi o avere nemuncită, să vină peste tine neașteptat nu știu ce pământ și bogății, să poți să râzi de prietenii tăi, să stai deasupra lor și să îi dovedești mai slab ca tine, să poți să profiți de cineva la nivel sufletesc, la nivel trupesc, la orice fel nivel, să-l bajocorești, să-l supui în felul acesta, să faci tot felul de lucruri pe care nu ți le-ai scos din inimă și n-au murit pentru tine. Acestea sunt atâta timp, zice Moise, cât n-ai scos din inima ta și nu socotești lucrul rău, rău și nu a murit pentru tine, atâta timp faci rău oamenilor. Și zic, eu aș zice și mie, nouă înșine și lui Dumnezeu. Atâta timp. Și ascultați glasul lui Avei Moise. Să este dator ca înainte de a ieși din trup să nu facă, să renunțe la aceste gânduri rele, acest lucru rău, ca să nu cumva să facă vreun rău vreunui om. Deci este dator ca înainte de a ieși din trup să scăpăm de acestea. Măcar ca tâlharul în ultima clipă pe cruce. Măcar, dar cine ne poate nouă dovedi că atunci o să reușim asta? Că atunci, poate atunci, mai degrabă ca oricând, o să se ridice toate gândurile noastre, toate așteptările noastre. Dacă noi le-am cultivat o viață, cine ne poate nouă dovedi că în ultima clipă noi vom zice, da, Doamne, cele bune au fost cele bune și cele rele sunt cele rele și le separ și le despart și le arunc pe cele rele și mor pentru ele și viesc pentru cele bune. Cine ne poate nouă dovedi că vom face asta atâta timp când noi am cultivat cu o sârdie pe cele rele, atâția ani și le-am așteptat și am văzut filmulețe pe YouTube și am vorbit cu prietenii și când s-a ivit ocazia am stat cu urechile și ochii căscați de plăcere la cine vorbea despre asta sau spunea despre asta sau și să presupunem că ne-a ferit Dumnezeu o viață, ne-a ferit Dumnezeu o viață de aceste momente de cădere și ajungi în pragul morții. Cine ne poate nouă dovedi sau cine poate să bage mâna în foc că acolo în clipa aceea sufletul nostru nu va fi mai revoltat ca oricând că nu i se dă șansă să aibă și el, să trăiască și el, Doamne. Că o viață întreagă ți-am slujit, Doamne, o viață întreagă m-am abținut și uite ce am dobândit. Mor și eu aici ca toți oamenii, îmi pierd viața, puteam să mă distrez, puteam să fiu și eu cum au fost alții. Puteam să nu mai am atâtea reguli morale, puteam să fac și eu ce vreau să fac. Și n-am profitat de aceste bucurii, cum le vedea oamenii, le văd bucurii. N-am profitat de aceste bucurii și am așteptat de la tine cu nădejde că mi-ai dat. Și tu ce mi-ai dat? Că mor ca un păcătos, mor și eu ca toți ceilalți, cu suferință. Asta, la asta se ajunge în clipa morții, dacă cultivi viața întreagă cele rele. Nu știu dacă să lași pe clipa morții și pe atunci să zici, Doamne, hai să mă îndulcesc bine de aceste gânduri, că în clipa morții o să mă lepăd de ele, știu că sunt rele, dar atunci o să mă lepăd. Nu cred că o să te mai poți lepăda. Nu mergeți pe cartea magică a tâlharului de pe cruce care s-a întors în ultima clipă și noi o să ne întoarcem. Nu, acestea sunt rarități, rarisime. Unu la mii, care reușește să facă pasul și l-a făcut tâlharul. Cei mai mulți ne zidim în rău, ne zidim în așteptarea răului, ne zidim în curiozitate, ne zidim în tot răul pe care nu trebuia să-l facem și pe care l-am imaginat și l-am așteptat și nu o să mai putem să ieșim. Zicea despre Ava Misterie că a rămas în rait și în fiecare an lucra 3 săptămâni și făcea 6 coșuri pe săptămână. Deci se spune despre nava Nisterie, că a rămas în rait și atât a muncea tot anul. Restul se închina lui Dumnezeu, se ruga, atât a muncea 3 săptămâni. 3 săptămâni muncea și în astea 3 săptămâni făcea 6 coșuri pe săptămână. Deci 18 coșuri cu totul pe care le vindea și din atât cât obținea în acele 3 săptămâni, din 18 coșuri vândute, din aceea trăia tot anul. Și restul dădea lui Dumnezeu. Uite că au fost și oameni de felul acesta. A zis Ava Nisterie că monahul este dator ca în fiecare seară și dimineață să socotească ce a făcut din câte vrea Dumnezeu și ce nu a făcut din cele ce nu vrea Dumnezeu. Da, e interesantă această strădanie. Nu știu dacă e foarte bună pentru oamenii practici și agitați cum sunteți voi, cum suntem noi, cum suntem toți. Nu știu dacă e foarte bună, pentru că suntem așa de agitați încât nu știu cât timp ne trebuie. Dar ar merita măcar 2-3 minute să te gândești ce am făcut din cele ce trebuia să le fac și ceea ce n-am făcut din ceea ce trebuia să fac. Adică ce păcate am făcut, ce fapte bune am făcut peste zi. Și în felul acesta, zicea Ava Nisterie, să ne cercetăm toată viața. Așa a trăit Ava Arsenie, zicea el, se străduia în fiecare zi să se înfățișeze lui Dumnezeu fără păcat. Adică nu era vorba numai că făcea un fel de calcul, cum se fac calculele sociologice și nu știu ce. Nu. Nu era vorba că tu faci calcule că ai făcut mai multe bune sau mai multe rele. Ci el trăgea cumva o concluzie zilnică că n-a făcut destul și că putea să facă mult mai mult. Și așa se pocăia înainte lui Dumnezeu, îi părea rău înainte lui Dumnezeu, își cerea iertare cu toată ființa, ca și cum atunci, în seara aceea, urmează să plece la Dumnezeu și era curat înainte lui Dumnezeu. Se străduia în fiecare zi să se înfățișeze lui Dumnezeu, adică fără de păcat. Adică își arăta înainte lui Dumnezeu și păcatele, și ce făcuse bun, și ce făcuse rău. Bineînțeles că totdeauna relele parcă sunt predominante și mai puternice, dar el le punea înainte lui Dumnezeu, își cerea iertare și era pregătit să treacă dincolo. Așa se ruga lui Dumnezeu ca și când era de față, căci cu adevărat este de față. Arsenie cel Mare, zice Ava Nisterie, se ruga lui Dumnezeu ca și cum Dumnezeu ar fi de față, căci cu adevărat este de față. Nu a dat rânduiel pentru el însuși și nu a judecat pe nimeni. Nu a dat rânduiel pentru el însuși. Nu-și dădea rânduiel prea aspre. Și nu a judecat pe nimeni. Ava Arsenie nu a judecat pe nimeni. Fai de mine și de mine ce greu. Monahului este străin a jura, zicea despre Ava Arsenie, că zice așa, că monahului, de la zice creștinului, creștinul nu trebuie să se jure, după aceea să nu se jure strâmb, dar el nu trebuie să se jure în principiu. Este străin a minți, este străin a blestema, este străin a înjura, este străin a râde, a trăi o viață superficială, de monah, se zice. Și cel care este cinstit și lăudat mai mult decât este vrednic, acela se vatămă. Acestea sunt cuvinte de la Ava Arsenie cel Mare. Că cine este se lasă lăudat mai mult decât este vrednic, acela se vatămă. Alt cuvânt a zis Ava Xantie. Tâlharul era pe cruce și de la un cuvânt s-a schimbat și s-a îndreptățit, s-a îndreptat. Deci tâlharul era pe cruce, tâlhar, după o viață de tâlhar, de cuțitar, de zilot, era pe cruce și de la un cuvânt s-a îndreptat și Iuda era numărat împreună cu apostolii între cei 12 și într-o singură noapte a pierdut toată osteneala și a coborât din ceruri în iad. De aceea nimeni să nu se laude atunci când face binele, căci toți care au crezut în ei înșiși au căzut. Nici și nimeni să nu judece. Deci, acest Ava Xantie dă două exemple fulminante, puternice. Zice, Doamne, nu trebuie să judeci, nu trebuie să judeci. Că uite, zice, tâlharul era pe cruce după o viață de dezastru și de la un cuvânt al lui Hristos s-a întărit și s-a îndreptat, și a câștigat raiul. Și cine îl vorbește de rău pe tâlhar acum? Cine drăznește să-l vorbească de rău pe tâlharul care este în rai? Nu? Și cei care l-au vorbit de rău își frâng mâinile și zic, Doamne, ce am avut eu să-l vorbesc de rău pe tâlharul ăsta? Deci, nu avem voie să judecăm pe nimeni pentru că nu știm noi în ce clipă se va întoarce acela și la ce măsură va ajunge acel om. Și îți va părea rău, exact cum sigur le-a părut rău creștinilor, dacă ar fi fost dintre creștini care l-au judecat pe Sfântul Pavel, cel care la început era plin de râvnă împotriva creștinilor și a stat în apropierea uciderii lui Ștefan și a participat la uciderea lui Ștefan, cu siguranță că unii l-au judecat. Dar ce rău trebuie să li fi părut după aceea, auzind de faptele lui Pavel, de schimbarea lui Pavel, de râvna lui Pavel, de câte ori a fost bătut cu vină de beu, de câte ori a fost bătut cu bicele, de câte ori a fost bătut cu bâtele, de câte ori a fost lovit cu pietre, de câte ori a fost pus în temniță, de câte ori s-a scufundat corabia cu el, de câte ori a fost pus în primejde de moarte. Și mai zice cineva ceva împotriva lui Pavel? Deci și noi nu am avea dreptul să zicem nimic despre nimeni, că nu știm noi în ce clipă se va trezi acel suflet sau îl va trezi Dumnezeu cumva și se va face ca focul. Și ce vom face noi cu judecățile noastre? Ce vom face noi cu judecățile noastre? Iar și de asemenea, să nu se laude nimeni cu nimic și cu facerile de bine, pentru că Iuda, fiind între cei 12, număra cu ei, într-o noapte s-a făcut praf și pulbere. Într-o noapte s-a făcut praf și pulbere. Nu i-a trebuit mult. Într-o noapte a căzut din cer și s-a dus drept în iad. Și ne îndeamnă la Vaxantie, tot așa nici noi să nu ne lăudăm, să nu socotim că vai ce fapte mari avem noi, că ce viață construită în Hristos, că putem într-o noapte, într-o zi, să-L pierdem. Și nici nu ne dăm seama. Din întrebările pe care le-a spus probabil. Da? Ce ne sfătuiți să facem atunci când copiii noștri se ceartă sau se bat? Ce să le spunem ca să evităm cât mai mult certurile și bătăile dintre ei? Foarte complicat asta cu bătăile și certurile. Mi-este foarte greu să vorbesc despre asta pentru că noi am fost frați gemeni și nu pentru că eram frați gemeni, dar nu ții minte să mă fi certat cu fratele meu vreodată. Nu să mă fi bătut, nu țin minte să mă fi certat vreodată în copilărie. Și asta nu pentru că eram eu mare trăitor, că nu eram. Dar nu ne-am certat, nu ne-am bătut niciodată. Niciodată. Și mi se pare foarte complicat cum copiii ajung tineri, deși înțeleg. Dar cred că sunt anumite lucruri care ar trebui cumva să fie sacrosante. Adică să nu vorbești lui părinților, să nu-i lovești pe părinți, să nu spui cuvinte necugetate la adresa lui Dumnezeu sau așa la întâmplare sau halandala, să nu se bată între ei, frații. Și eu știu, poate adăuga fiecare orice la aceste trei lucruri sacrosante. Poate să zicem să nu mintă, altul să zică să nu facă rău niciunui om vreodată. Nu știu, să fie câteva lucruri sacrosante, dar astea trei trebuie să fie principale, primele. Să respecte pe părinți, dar aș spune primul, să atenție la felul cum se raportează la Dumnezeu și să nu își permită să spună oricum, să vorbească oricum. La relația cu părinții, să nu îndrăznească să ridice mâna spre lor. Și nici cuvântul, și la bătăile, certurile cu frații, cu surorile, și cumva să se instaureze, să se instaleze în familie o lege marțială în privința asta. Ăstea trei, dacă le faci, adică mai ales dacă copilul are peste 3 ani, ăstea trei, dacă le faci, supărare, adică, nu știu, să mănânce, puneți-i odată să, deci știu că acum mă ia protecția copilului și mă duce la închisoare. Ziceți, uite, dacă vorbești așa cu părinții sau așa, masa următoare o să mănânci numai pâine și apă. Pur și simplu. Sau te bați cu sau lucruri de genul ăsta și nu mai mănâncă altceva, să zicem, la o vârstă mai mare, nu chiar de 3-4 ani, să zicem 5, 6, 7, 8 ani. Și nu mai mănâncă nimic până la următoarea masă. Deci ceva de genul ăsta, eu știu, acum am dat și un exemplu sau altceva, dar o chestie foarte clară, vizibilă, influență foarte importantă pentru ei și care să se respecte fără discuții și tăcere din partea părinților sau tăcere ca un fel de ceartă tăcută, mâhnire tăcută. Și acestea le vor intra bine în cap. Măi, când ne batem, urmează clar, urmează pâine și apă, urmează supărarea părinților, urmează asprime. Și atunci se vor abține, se vor strădui pe când, așa își vor da drumul totdeauna, fiecare va veni să spună că ălălalt devine. Părinte, dacă îmi cumpăr haine cu gândul de a mă îmbrăca frumos la slujbe pentru Dumnezeu și de dragul oamenilor cu care mă întâlnesc la locul unde îmi desfășoară activitatea, e greșit? Sau e un fapt de o înșelare sub care se ascunde iubirea de cele materiale? Da, poți să-ți cumperi, e firesc să respecti oamenii, e firesc să respectăm pe Dumnezeu. Trebuie să nu scârbim pe nimeni, trebuie să fim cât de cât bine îmbrăcați, dar să nu fie nici lucrurile cele mai scumpe, nici cele mai pompoase, nici cele mai care ies în evidență, adică să fie o dreaptă măsură. În general, conștiința spune, măi, n-o să se uite toată lumea la mine când o să vin eu în rochia asta roșu deschis, de care și taurii când o văd se apucă să scobească în pământ cu copita și să vrea să mai ia în coarne. Adică nu cumva ies în evidență și toată lumea să-și întoarcă capul? Ba da, atunci noi am asta. Și e altceva, ești roșu mai închis puțin, ești mai cu minte, mai cu dreaptă măsură. Deci sunt niște chestii peste care dacă se trece, nu e bine. Și de marcă, de la ce firmă, de la nu știu ce, nu. Să fie cu dreaptă măsură, chiar și dacă este de la o firmă, dar să fie nu cele mai bogate, nu cele mai luxoase, nu cele mai... Să ai o dreaptă măsură. Dacă respecti această dreaptă măsură care nu suspendă esteticul, care nu în numele dreptei măsuri nu mai există estetic și nu mai există nimic. Nu, trebuie să existe esteticul, frumosul. Dar un frumos care să nu uzurpe, un frumos care să nu producă invidie, un frumos care să nu producă gânduri pătimașe, un frumos care... Și o să ziceți bine, dar acum orice om, dacă vrea el, poate să producă urme gânduri pătimașe și invidie. Da, dar există un prag peste care, dacă îl trec, cu siguranță se produce mult mai repede acest lucru. Și pragul acela îl știe fiecare, îl simte. Sufletul lui Iuda a fost izbăvit din iad? Nu știu despre asta. Cine poate ști? Nădăjduim toți că Dumnezeu este milostiv. Ne vine să zicem ca acel părinte catolic. Cred, cum spune Sfânta Biserică, că există iad și că el este veșnic. Dar mai cred că încă nu este nimeni în el. Deci aș vrea să zic și eu ca acest părinte catolic, dar în același timp știu că iadul nu este o ușă și nu este un loc de condamnare a lui Dumnezeu, ci este o alegere cu voie proprie a omului, o alegere a lui, un fel de a fi a lui, o așezare a lui față de Dumnezeu și față de oameni care de fapt produce răul, produce suferința. Și cred că libertatea omului nu poate fi călcată în picioare și Dumnezeu o respectă. Și dacă sunt oameni care aleg o poziție greșită, rea, față de oameni și față de Dumnezeu și nu se dezic de ea și nu se pocăiesc de ea, cred că există și o asemenea stare de iad. Dar restul nu mai știu. Părinte, cam de la ce vârstă își dau seama copiii că îi lovesc pe părinți? Cum adică? Păi tu care scrii ai un copilaj de niciun an, nu cred că are. Păi nu cred că își dă seama, dar oricum te ferești și oricum sunt niște chestii și niște gesturi care se pot face ca și un ca să înțeleagă. Adică dacă el, să zicem că are peste un an și tot te lovește peste obraz cu nu știu ce, când îl ții tu în brațe, ia-i mâna lui și dă-i și tu mult mai încet peste obrazul lui să vadă cum este când se lovește și când lovește pe cineva. Nu să creadă că la tine nu doare nimic și la el doare. Deci se poate face ceva încât să se învețe cu gândul, măi, și pe omul acesta îl doare, și pe mine mă doare. S-au anunțat schimbări cu privire la modul de a participa la slujbe. Nu s-a anunțat nimic. Nimic, nimic, nimic. V-am spus la slujba de duminică, probabil de pe 1 iulie, probabil. Statul nu vrea, nu vrea. Au fost deja câteva discuții și domnul prim-ministru a spus că și el este credincios, și el este evlavios și nu știu ce, dar ce să facem că oamenii vin la biserică și au așa o stare de busculadă acolo, se împing unii între alții, stau apropiați, că așa e la biserică. Ei își imaginează că biserica e neapărat numai cum văd ei uneori la bobotează pe la nu știu ce sfințiri de ape. Sau la sfințirea unor biserici, cum se închiesuie oamenii. Și așa și închipuie ei că asta e biserica. Și atunci privesc cu groază, bine, mulți dintre voi o să ziceți că de fapt e cu un scop bine țintit să nu fie deschise bisericile. Nu cred. Cred că acești oameni care încă nu dau voie intrarea în biserica poporului, gândesc așa, că sunt bătrâni și care sunt foarte vulnerabili și bătrâne și care o să înghesuie și care o să stea acolo ciuciți unii lângă alții și o să ia boala unii la alții și o să fie un vai și amar. Cam asta gândesc ei și atunci tot amână, dar nu se va putea amâna peste 1 iulie. Nu se va putea amâna. Ar avea nevoie Maica Rafaela, nepoata părintelui Stăniloae, de croșeta numărul 3. Ar fi cineva să îi împrumute? Dacă da, m-aș bucura să mi-aduceți dimineața la liturghie, spune Mirela Doctorița. Doamne ajută, părinte, cum putem lupta împotriva anumitor gânduri rele când vin în mintea noastră? Putem face anumite rugăciuni? Vă mulțumesc. Există, în general, toți părinții ne îndeamnă să nu luptăm împotriva gândurilor rele, ci să le neglijăm, să nu ne pese de ele, să trecem mai departe, să aducem gânduri bune în inima noastră. Dar există o singură carte pe care vă îndemn să o cumpărați, al Avei Evagrie Ponticu, din Pustia Egiptului, Lupta împotriva gândurilor rele. E o carte unică, excepțională, rarisimă. El a fost ucenic al lui Macarie cel Mare, Evagrie Ponticu. Macarie cel Mare, Macarie egipteanul, a fost singurul părinte care lupta împotriva gândurilor cu alte gânduri și care reușea. Restul nu s-a auzit în decursul istoriei altfel de a se lupta împotriva gândurilor decât prin nepăsare, darea lor la o parte, întoarcerea minții la cele bune. Singurul care a luptat a fost Macarie și a lăsat această luptă și mod de a lupta împotriva gândurilor și la Evagrie Ponticu, ucenicul lui. Iar Evagrie Ponticu a scris o carte, Lupta împotriva gândurilor rele. Și acolo o să vedeți sute și sute și sute de forme de a lupta împotriva gândurilor rele. Și acolo spune, dar e foarte grea această luptă, acolo spune Evagrie Ponticu, îți va veni gând de desfrânare, atunci zi așa. Și îți dă citat din scriptură pe care să-l zici când îți vin gândurile de desfrânare. Când îți vine gând așa, să zici așa. Când îți vine gând așa, să zici așa, dar trebuie să știi foarte bine scriptura ca să reții atâtea lucruri. Și nu este sigur că vei reuși. Trebuie să ai o așezare foarte bună, sufletească, ca să poți trupească, sufletească și mai ales de experiență, de timp, ca să poți să biruiești prin gânduri. Eu vă îndemn să nu luptați cu gândurile, să le neglijați, să le treceți deoparte ca și cum n-ar fi, să nu vă tulburați de ele, să nu stați de vorbă cu ele, să nu le cercetați de unde vin și de ce vin, ci să întoarceți mintea la gânduri bune și la Dumnezeu și la rugăciune. Asta să faceți neîncetat, asta e singura cale, restul, am văzut mulți morți pe cale care n-au reușit. Rugăciunea inimii este o asemenea rugăciune împotriva gândurilor. Părinte, cum ne putem întări credința în Dumnezeu, adică să avem o credință mare din tot sufletul? În primul rând cerând lui Dumnezeu asta, în al doilea rând cunoscând și citind cu atenție și constant Noul Testament, în al treilea rând cunoscând și citind viețile sfinților, mai ales a sfinților din ultimul timp, care sunt foarte detaliate și puternice, în al patrulea rând și nu cel din urmă, a face faptele credinței. Deci să știți că nu există formă de a-ți întări credința mai mult decât a face faptele credinței. Fă faptele credinței. Vă spuneam de Părintele Teofil Purianu că era să te zmintească la facultate, pentru că atunci când îi să stai să teoretizezi, poți să pierzi și credința. Dar când faci faptele credinței, cum le-a făcut în monahism, acestea te întăresc, ți-l descoperă pe Dumnezeu. Fă faptele credinței, fă faptele credinței, fă faptele credinței, cât mai mult, cât mai mult, cât mai mult. Doamnește Părinte, relațiile trupești sau gândul la ele sunt mereu patimi, relațiile trupești dintre soți sunt patimi, nu sunt patimi. Dar a rămâne cu gândul mult timp la ele și a te tot gândi și a le tot suci, chiar dacă e soț sau soție, devine patimă. Nu este folositor, nu e bine. Nu e bine să ții mult, că îți vine în minte din când în când, că strece ca un fulger prin minte, că dai slavă lui Dumnezeu, da, bine, dar mai mult de atât nu este bine. Nu este bine. Spuneți de ascultarea de ochii conștiinței, e o anumită viclenie de care cumva știm, dar o ascundem, de ascunderea de ochii conștiinței, da. E o anumită viclenie de care cumva știm, dar o ascundem de noi înșine, cum să devenim conștienți de ea și cum să o urâm. Parcă ajunge ca sădită în firea noastră. Probabil vorbești de gândurile acelea, așteptările acelea pe care le avem și pe care nici măcar conștiinței nu îi le punem în față și evităm să discutăm despre ele, nici măcar nu le formulăm. Păi, eu zic printr-o sinceritate maximă, maximă, printr-o sinceritate maximă. Exact cum a fost sinceritatea acelui avă Ahila sau Apollo, nu mai știu, care a auzit de un părinte dintr-un oraș, la marginea unui oraș, părinte mare, bătrân, că el a biruit toate gândurile, el a biruit toate patimile și a zis, cum zici, părinte, că ai biruit? Dacă vine o femeie și se așează la tine pe rogojina unde dormi și ai găsit-o acolo și ai fi singur cu ea, n-ai avea niciun gând? Ba da, dar m-aș lupta și aș birui. Ei, vezi că n-a murit? Ei, vezi că n-a murit patima, că e acolo. Dar dacă ai găsit-o găleată cu aur la ușă, ce ai face? N-ai avea niciun gând? Ba da, aș avea, m-aș lupta eu, dar până la urmă aș da-o și nu știu ce. Așa cumva, dacă ne punem în fața aceste adevăruri, dacă suntem conștienți de noi înșine, că, domnule, dacă s-ar ivi ocazia, de exemplu, există un film foarte cunoscut, a fost foarte cunoscut, i-am uitat numele, oricum nu contează, poate știu între voi și o să-mi spună, cu o societate, cu o comunitate de americani liniștiți, care muncesc, care își fac treaba lor, care muncesc toată săptămâna ca să aibă o zi la sfârșitul săptămânii sau două în care să petreacă, să se bucure, care au familie, care au copii, care sunt foarte cuminți, morali, își văd de treburile lor. Și odată pe an, bărbații din această comunitate plecau mai toți în munți la un lac unde să pescuiască. Asta era atât de dorit de bărbați, care au toți pescari în răiți, era atât de dorit această ieșire, încât tot anul așteptau. Tot anul așteptau, domne, să mergem, domne, să stăm și noi două săptămâni acolo, și muntele, și lacul, și ce frumos va fi, și cum vom pescui, și nu știu ce. Și se întorceau încărcați, cu bateriile încărcate, în timpul ăsta și femeile mergeau nu știu unde. E, și se reîntâlneau și era bine, iar un an de zile. Și într-un an s-au dus acolo, la lac, și din prima sau a doua zi au descoperit un cadavru în lacul acela de mult timp, probabil că trecuseră săptămâni de când era acolo, și au stat și s-au gândit, era departe de ei, ca la nu știu cât timp, cât un kilometru de ei, și au zis, dacă apucăm acum să spunem, o să vină poliția, o să ne interogheze, o să trebuiască să coborâm jos, o să se suspende toată bucuria noastră pe care o așteptam de un an de zile. Acum ce mai, uite, deja se simte clar că, se vede clar că trupul fetei acesteia e în lacul ăsta de câteva săptămâni. Acum ce o fi o săptămână dacă stă acolo? Noi ne înțelegem între noi și ne sfătuim și spunem că îl găsim în ultima zi și gata. Și au făcut așa, dar până la urmă s-a aflat. Adică după ce au coborât înapoi, jos, tot întrebând poliția, nu știu cum, s-a aflat că de fapt ei au cunoscut din prima zi și au stat cu cadavrul acelei fete. Ei, nu vă pot spune cum au fost văzuți acești oameni care până atunci erau miei lui Dumnezeu, Doamne, oameni buni, bărbați adevărați, serioși, cum au fost văzuți acești oameni de familiile lor care se uitau cu scârbă la ei, de copiilor, de soțiile lor, cum ați putut voi să pescuiți când și că s-a aflat că acea fată era fiica nu știu cui din comunitate, mai îndepărtată, mai extinsă și care la fel zguduia pământul și cerul cu acuzele ei. Și dintr-o dată s-au dovedit că acești oameni erau niște păcătoși, niște, adică ei care se vedeau curați s-au dovedit și față de ei înșiși că sunt păcătoși, că sunt niște întinați, că sunt niște murdari. Deci eu zic să așa cumva trebuie să privim, așa cumva trebuie să privim. Dacă suntem puși într-o situație limită de orice fel și de tipul ăsta, s-ar putea să greșim. S-ar putea să greșim. S-ar putea să greșim. S-ar putea să se dovedească că suntem niște păcătoși notorii. Ceea ce și suntem. Deci acest adevăr trebuie să-l scoate la suprafață fără să mai așteptăm noi ca până se dumirește conștiința, până noi să fim convinși de asta, noi să fim convinși de asta. Și nu mai e nevoie de tot acest fugă între șoarecele păcatului și conștiința pisică. Nu știu dacă ați mai spus asta sau nu, eu nu am auzit. Cine a scris Patericul? Patericul s-a adunat în timp de la mai mulți și de la un sfânt, declarat sfânt, Ioan Mosul, care a adunat multe, de la sfântul Ioan Casian al Dobrogei, de la mulți, mulți care s-au adunat. Deci toate aceste apoftegme, toate aceste cuvinte scrise, unele de ucenicii părinților, alții de alții mai târzii care le-au strâns ca să nu se piardă tot acest adevăr și toate aceste minuni, le-au strâns, s-au informat. Deci e o operă cumva colectivă a mai multora care s-a strâns la un loc. E ca și cum s-ar strânge după 20 de ani la bisericuța noastră, fiecare și-ar aduce aminte de ceva deosebit ce a trăit el, la o înviere, la o sărbătoare, la o împărtășanie. Și-ar aduce aminte de oameni deosebiți care au trecut pe la biserica noastră, de oamenii care nu mai sunt acum. Și-ar scrie fiecare, a venit Doamna Maria cerșetoare, așa, a zis așa, 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 și rămâne faptele cele mai importante, cele mai, care s-au păstrat în memoria, în memoria fiecăruia în parte. E o operă colectivă. Părintele Starețul Tadei spunea, cum îți sunt gândurile, așa îți este și viața. Deci dacă ne putem controla gândurile și dorințele, ne putem controla și viața. Da, dar nu le putem controla, ci numai le putem evita și trebuie să nu le băgăm în seamă. Să întoarcem mintea, partea minții care ne ascultă totdeauna spre parte, spre bine, spre lucruri bune, spre gânduri bune și să dăm de mărcinat minții tot timpul lucruri bune. Să reducem în situații bune, lângă oameni buni, să chemăm în amintire lucruri bune, să facem, deci să dăm morii gândului tot timpul greu, să nu lăsăm să ia neghină. Mă culc în fiecare seară liniștit după ce ascult aceste cateheze ale dumneavoastră, pun la suflet pildele, tâlcuirile, am învățat multe, multe, dar dimineața când mă trezesc, mă iau cu serviciu, cu treburile, intru în discuții cu oamenii, apoi vin grijile și toate, ajung seara și îmi dau seama că nu am împlinit aproape nimic. Nu știu cum să trăiesc în fiecare zi. Ar trebui în fiecare zi să spui o preliște, să zici, mă, da, deci să-ți faci așa, cum a zis Ava acela, Ava, de care vă ziceam în seara asta, zicea, mă, ce am făcut bine, ce am făcut rău astăzi? Și tragi concluzia că cele mai multe rele le-ai făcut că ai vorbit de rău sau că ai strigat. Sau... Mă, de acum când mai vorbesc de rău seara, zic de 3 ori, Psalmul 50 pentru fiecare vorbire de rău. Păi să vedeți când nu mergi seara vreo 10 vorbiri de rău și faci de 3 ori Psalmul 50 pentru fiecare și trebuie să zici de 30 de ori și când abia te culci după nu știu câte de 30 de Psalmul 50, să vedeți a doua zi cum o să fiți foarte atenți să nu vorbiți de rău, pentru că știți că urmează iară canonul ăla. Părinte, dacă ajung în iad, pot să mai ajung în rai? Apoi, nu știu dacă trebuie să pui problema așa cu ajunsul în rai, ajunsul în iad. Eu cred că trebuie să te străduiești de acum pentru rugăciunile vunora, pentru rugăciunile bisericii, pentru fapte făcute de tine care vor avea reverberați în timp, peste veac, s-ar putea. Pentru rugăciunea bisericii mai ales, pentru rugăciunea celor care te-au cunoscut și care te-au îndrăgit, poate Dumnezeu să scoate sufletul tău din ea, din toate răutățile, din toate stările și mai ales dacă ai lăsat o undă deschisă, o lumină deschisă spre pocăință în inima ta, spre bine, atunci se poate. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântului nostru, prea Sfântă Maria, Maică Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Dumnezeu să ne ajute pe toți.